มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์บทที่9เรามาถึงข้อ4ผมขออ่านบทที่9ข้อ1ถึงข้อ4อีกครั้งนะครับในเดือนที่12ซึ่งเป็นเดือนอาดาวันที่13เดือนนั้นเมื่อจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระราชาและกิตติกาในวันนั้นเองที่ศัตรูของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนือพวกยิวแต่ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นวันที่พวกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนือพวกที่เกลียดชังเขาพวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทั่วเมืองทุกมณฑลของกษัตริย์อาหัสุเอบรัสเพื่อจะฆ่าพวกที่หาช่องทำร้ายเขาไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้เพราะความกลัวเขาครอบงำเหนือชนชาติทั้งปวงบรรดาเจ้านายทั้งปวงของมณฑลและสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าหน้าที่ราชการก็ช่วยพวกยิวด้วยเพราะความกลัวโมเดคัยครอบงำเขาเหตุว่าโมเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในสำนักของพระราชาและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วทุกมณฑลเพราะชายที่ชื่อโมเดคัยนั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นทุกทีในวันนี้ครับผมก็จะมาดูที่ข้อ20นะครับข้อ5จนถึงข้อ19นั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พวกยิวได้ทำร้ายศัตรูที่เกลียดชังเขามาถึงข้อ20และโมเดคัยบันทึกเรื่องนี้และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทั้งปวงผู้อยู่ในมณฑลทั้งปวงของกษัตริย์อาหัสุเอรัสทั้งใกล้และไกลทุกคนอาจถามว่าใครเป็นผู้เขียนหนังสือเอสเธอร์เล่มนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยครับข้อความในย่อหน้านี้ก็ช่วยให้เราทราบว่าผู้เขียนคือโมเดคัยเราดูข้อ26ถึงข้อ27ครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกวันเหล่านั้นว่าปูริมตามคำเปอร์ดังนั้นเพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้และเพราะสิ่งที่พวกยิวต้องเผชิญในเรื่องนี้และสิ่งที่อุบัติแก่เขาผู้ยิวก็กำหนดและรับว่าตัวเขาเองเชื้อสายของเขาและบรรดาผู้ที่เข้าจารีตยิวจะถือ2วันนี้ดังที่เขียนไว้และตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกปีมิได้ขาดสมัยนี้ครับการฉลองเทศกาลปูริมผู้ยิวที่เคร่งครัดก็ทำยังมีพิธีนี้อยู่ครับเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับผู้ยิวก็มีพิธีนี้ในธรรมศาลาเป็นอันดับแรกเป็นการฉลองความยินดีและก็จบด้วยการอ่านหนังสือเอสเธอร์ขณะที่พวกเขาอ่านหนังสือเอสเธอร์ก็จะกระโดดข้ามชื่อของฮามานไปถ้ามีชื่อปรากฏอยู่ในตอนไหนครับเขาก็จะข้ามชื่อฮามานผมเข้าใจว่าพวกยิวที่ฉลองเทศกาลนี้นะครับก็ทำแบบนี้คือแสดงความหมาย2 อย่างคือให้ชื่อนี้ถูกลบไปเลยหรือไม่ก็ให้ชื่อของเขาเป็นที่แช่งสาปจากนั้นนะครับวันต่อมาพวกเขาก็จะมารวมกันในการนมัสการอย่างชื่นชมดีและก็เป็นการเลี้ยงฉลองที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาทั้งหลายและก็รวมถึงการทรงช่วยกู้จากอันตรายในครั้งต่อมาของคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวนะครับอย่างเช่นจากคนเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาก็มีการเลี้ยงฉลองแบบนี้ในธรรมศาลาของคนยิวในทุกวันนี้นะครับตามพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้กับอับราฮัมพระเจ้าก็ตรัสว่าเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านี่เป็นบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับคือในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อ3ก็เป็นคำตรัสของพระเจ้าที่มีแก่บรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมว่าพระเจ้าจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรคนยิวแล้วก็จะสาปแช่งคนที่แช่งคนยิวบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะคนยิวข้อ28ครับแล้วว่าจะจดจำวันเหล่านี้และถือตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ทุกตระกูลมณฑลและเมืองวันเทศกาลปูริมนี้จะไม่เลิกถือนะในท่ามกลางพวกยิวหรือการระลึกถึงวันเหล่านี้จะไม่สิ้นลงในเชื้อสายของเขาเลย หนังสือเอสเธอร์สรุปลงด้วยสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนี้นะครับจากบทที่10บทที่10ก็เขียนบันทึกหัวข้อของบทที่10นะครับความยิ่งใหญ่ของโมเดคัยกษัตริย์อาหัสุเอรัสมีรับสั่งให้เก็บบรรณาการทั่วราชอาณาจักรและตามแผ่นดินชายทะเลพระราชกิจอันก่อปอนด้วยพระราชอำนาจและอนุภาพกับเรื่องราวละเอียดของยศศักดิ์อันสูงของโมเดคัยซึ่งพระราชาทรงเลื่อนท่านขึ้นมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของพระราชาแห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือเพราะโมเดคัยคนยิวมีตำแหน่งรองกษัตริย์อาหัสุเอรัสและท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกยิวและเป็นที่ชอบพอของมวลญาติพี่น้องของท่านเพราะท่านแสวงหาความสุขให้ชนชาติของท่านและพูดให้เกิดสันติสุขแก่พงพันธุ์ทั้งปวงของท่านมีสิ่งที่น่าสนใจครับถ้าเราจะสังเกตมีคำอธิษฐาน3ประการที่พวกยิวอธิษฐานกันในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลปูริมประการที่1คือพวกเขาขอบคุณพระเยโฮวาที่ทรงเห็นคุณค่าของพวกเขาประการที่1ครับพวกเขาขอบคุณพระเยโฮวาที่ทรงเห็นคุณค่าของพวกเขาประการที่2พวกเขาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสงวนรักษาชีวิตบรรพบุรุษของพวกเขาไว้และประการที่3พวกเขาขอบคุณพระเจ้าที่ให้เขามีชีวิตอยู่อย่างชื่นชมยินดีเพื่อได้ฉลองเทศกาลอื่นๆด้วยนี่เองครับก็เป็นบทเรียนสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนให้เห็นถึงความสำคัญของพิธีศีลมหาสนิทซึ่งเราก็รับพิธีนี้ในคริสตจักรนะครับให้ได้เข้าใจความหมายทางฝ่ายจิตวิญญาณว่าจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ7พระองค์เป็นผู้นำความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาถึงเราในงานเทศกาลปูริมของคนยิวนะครับเราได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตได้บอกไว้นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ33ฉลากนั้นเขาทอดลงที่ตักแต่การตัดสินมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นตอนแรกฮามานก็หาวันที่จะออกกฎหมายเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวครับก็ทอดฉลากนะครับสุดท้ายวันนั้นวันที่ฮามานได้กำหนดไว้จะเป็นวันล้างเผ่าพันธุ์คนยิวก็เป็นวันสิ้นชีวิตของเขาและญาติพี่น้องของเขาพระธรรมสุภาษิตก็บอกเอาไว้ในบทที่16ข้อ33ฉลากนั้นเขาทอดลงที่ตักแต่การตัดสินมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นพระองค์จะทรงรักษาประชาชาติอิสราเอลของพระองค์ไว้พระองค์จะทรงรักษาคริสตจักรของพระองค์และพระองค์จะรักษาบุคคลแต่ละคนที่เป็นของพระองค์พระองค์สามารถช่วยเหลืออย่างสุดกำลังของพระองค์แก่ผู้ที่มาหาพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เศร้าใจครับสำหรับคริสเตียนตอนนี้ที่ส่วนใหญ่รู้แต่เพียงผิวเผินถึงการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับเห็นแค่เลือนลางพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์เชื่อฟังในพระคำของพระเจ้าครับพี่น้องคริสเตียนครับพระองค์คือพระเจ้าต้องการที่จะนำเราด้วยสายพระเนตรของพระองค์เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ทุกๆวันนะครับคริสเตียนผู้เชื่อส่วนใหญ่จะรู้เรื่องการจัดเตรียมของพระองค์ถ้าผมจะบอกว่าเพียงแค่ผิวเผินถ้าหากว่าเขาไม่ได้มอบทางชีวิตนะครับให้พระเจ้าทรงนำคริสเตียนกี่คนในตอนนี้ที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าตามความต้องการของตนทุกสิ่งดูเหมือนดำเนินไปอย่างราบรื่นตอนเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นดำเนินชีวิตในช่วงกลางวันนะครับก็ปกติทางเดินก็ราบเรียบนี่คือทางเดินชีวิตนะครับก็คิดว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ได้มองไปที่พระเจ้าหรือไม่ได้ขอพระเจ้าทรงนำแต่ชีวิตของเรานะครับมีขึ้นมีลงเหมือนกับเรือที่แล่นไปในมหาสมุทรบางวันทะเลก็สงบแต่บางวันนะครับคลื่นลมก็ปั่นป่วนเพราะว่ามีพายุชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่ได้ราบเรียบไม่ได้ปูไว้ด้วยกลีบกุหลาบหรือว่าปูพรมให้เดินอย่างสบายมันมีอุปสรรคเป็นธรรมดาครับใครที่เชื่อในความสามารถของตนและก็ไม่ได้พึ่งในพระเจ้าสำหรับคริสเตียนนะครับ เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ทุกอย่างก็ไปด้วยดีสักวันหนึ่งครับเมื่อมรสุมชีวิตเกิดขึ้นมองไปทางไหนก็มืดมนปันป่วนไปหมดจะทำยังไงหลายคนก็ร้องค่ำครวญเรียกหาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยข้าพระเจ้ากำลังพินาศโปรดช่วยด้วยและพระคุณของพระเจ้ากับพระองค์ก็ช่วยแต่เมื่อผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วเขาอาจจะเพียงพูดว่าพระเจ้าทรงนำโดยไม่ได้สำนึกนะหรือว่าขอบคุณอย่างแท้จริงก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วก็ลืมสุดท้ายก็พึ่งตนเองอีกเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆสำหรับชีวิตคริสเตียนของหลายคนครับที่คริสตจักรทุกวันนี้ครับมีการพูดกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศตัวด้วยหัวใจที่แหมให้เทใจให้หมดเลยนะครับผมเองบางครั้งก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันที่จะได้ยินคำพูดแบบนี้ครับเข้ามาแล้วก็ถวายชีวิตของท่านทั้งหมดให้แด่พระเจ้าแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่คำพูดบ่อยๆเข้าก็เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่ต้องพูดแต่ไม่มีการกระทำพี่น้องคริสเตียนครับพูดมาถึงตอนนี้ครับก็ไม่ได้ขอร้องให้พี่น้องทำอย่างที่ทำนี้นะครับเราสามารถที่จะถ่อมใจลงใคร่ครวญมอบชีวิตและหัวใจให้กับพระเจ้าทรงนำและพรุ่งนี้เราก็มีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหันกลับจากทางเดิมเข้าสู่การจัดเตรียมของพระเจ้าพระองค์ต้องการนำเราในวันนี้ครับพระองค์ต้องการแนะหนทางที่ดีแก่เราถ้าเรามอบหรือว่าเราให้พระองค์ทรงนำไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอะไรจะไปไหนพระองค์ทรงอยู่เหนือเราเหนือทุกสิ่งในโลกนี้ก็เป็นบทเรียนครับมอบชีวิตของเราให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้สำหรับเราไม่เฉพาะช่วงเวลาที่ทุกอย่างดีแล้วก็ลืมพอมีปัญหาก็เข้ามาหาพระเจ้าขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นครับทุกเวลาไม่ว่าจะราบรื่นหรือว่ามีอุปสรรคครับนึกถึงพระคุณของพระเจ้านึกถึงการทรงนำของพระองค์กับสัมผัสแล้วก็ชื่นชมยินดีกับพระองค์ไม่ใช่เพียงครั้งคราวชั่วคราวนะครับแต่ทุกวันทุกเวลาแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนครับและเราก็จะก้าวไปข้างหน้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและก็เป็นเรื่องที่ชื่นชมยินดีอย่างมากมายเมื่อเราอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอุปสรรคมันมีแน่นอนแต่ก็เข้มแข็งขึ้นได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นครับเราก็เฉยเฉยออกนอกทางของพระเจ้าสำหรับชีวิตคริสเตียนแล้วก็จะประสบปัญหาหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามืดมนเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ได้รับทราบข่าวนะครับผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งได้ขยันขันแข็งรับใช้พระเจ้าด้วยความลำบากลำบนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพระคัมภีร์การรับใช้ในคริสตจักรเป็นเวลาเป็น10ปี10กว่าปีครับแต่ต้องสะดุดเพราะว่าสมาชิกคนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีผู้สนับสนุนสมาชิกคนนั้นขัดขวางท่านท่านก็เสียใจมากเสียใจมากถึงขนาดว่าทิ้งไปเลยหันหลังไปเลยก็มีคำถามว่าจริงๆถ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเราก็จะยังมั่นคงอยู่ยังเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าอยู่ในขณะเดียวกันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่มีใครมาขัดขวางหรือว่าทำให้เราลำบากใจก็มีแม้แต่พี่น้องคริสเตียนแต่ถ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ตรงข้ามครับเหตุการณ์นี้ก็จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นนะครับลึกซึ้งกับพระองค์มากขึ้นและมีความสงบภายในจิตใจแม้ว่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นรอบตัวหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเราอยู่แต่เราก็ยังสงบอยู่กับพระเจ้าได้ยิ่งในช่วงที่ประเทศของเรามีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจสมาชิกคริสตจักรก็อาจจะต้องลำบากนะครับบางครอบครัวทั้งสามีภรรยาซึ่งก็ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตก็ต้องตกงานต้องพึ่งพระเจ้ามากขึ้น ศิษยาภิบาลหรือผู้รับใช้พระเจ้าหรือพี่น้องที่เป็นผู้นำในคริสตจักรนะครับก็ต้องเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นการหนุนใจการศึกษาพระคัมภีร์บางท่านก็แนะนำในการประกอบอาชีพครอบครัวกำลังลำบากบางแห่งเนี่ยหลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับจะทำยังไงแต่น่าเศร้านะครับถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้เพราะว่าตัวผู้นำคริสตจักรนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่ขอให้เราไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคริสตจักรจะเป็นผู้รับใช้ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับก็เห็นถึงความสำคัญจากการที่ได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์ให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงนำเราไม่เฉพาะในช่วงเหตุการณ์ราบรื่นขอให้เป็นทุกวันทุกเวลาครับเราจบพระธรรมเอสเธอร์นะครับในวันนี้พระธรรมนี้ก็มีอยู่10บทด้วยกันผมหวังว่าพี่น้องคริสเตียนที่รับฟังรายการและก็ได้อ่านและศึกษาด้วยกันในพระธรรมเอสเธอร์รวมทั้งพระธรรมอื่นนะครับจะได้รับประโยชน์มากขึ้นบางคนบอกว่าอยากจะรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าจะรู้ได้นะครับก็ต้องอ่านพระคัมภีร์อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาดูถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังถึงความหมายต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
นี่คือของขวัญของพระเป็นเจ้า